Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistana geçen heptede täze ýyl bayramy bellenilip geçildi. Azatlygyň habarçylary ýylatyň täze ýyl berk gödäwçilik aslyna öçügisi bellenigini habar berdiler. Bayramçylygyň öňüňe süýrüsine sewit merkezlerine täze ýyl arçalarynyň gurnalmagy bilen bagly gödäwçilik çäreleri güýçlendi. Şeýle-de mekdep okuwçylarynyň arasyna ýasama pirotehniki serişdeleriň partlaýjy jisimleriň ulanylmagyna garşy wagt nesihat işleri güýçlendi. Täze ýyl bilen bagly wagt nesihatlar bu ýyl meçitlerde hem dowam etdirildi. Dekabryň ortalaryna Azatlygyň habarçylary Balkan ulanyp meçitlerine, imamların täze ýylyň bellenilmegine garşy wagyz bereniklerini habar berdiler. Döwlet gödäwçiligine media serişdeleri Berdi Muhammedowlar maşgalasynyň agdalarynyň 2024-nji ýyly garşy alyşlaryny görkezdi. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky san türkmenleriniň täze ýyl däplerinden söhbet açýar. Gepleşigimizde Pragadan ýazyjy we synçy Hudaýberdi halyk gatnaşýar. Hudaýberdi aga täze ýyldan 2 hepde töwereg ozal Balkanyna imamlar täze ýyl bayramyny bellemezlik barada jemagatyň arasyna wagyz nesihat işlerini alyp baryptyrlar. Olar öz sözlerine görä täze ýylda aşa köp çykdyjy edilmegine, meselem 1000 manat bahasy bolan konyaklaryň satyn alynmagyna garşylyk beýan edýärler. Siziň pikiriňizçe imamlar näme üçin injiliksiz bolýar, näme sebäpden täze ýyly bellemeli däl diýerler?
Meniň pikirimçe biz ýokardan görkezilýän görkezme Egerde yokordan görkezme bolmasa olar hiç hili propaganda işlerini alıp barıp bilmeyeler. Yönü yokordan aydılsa onlar şunga layıklıkta iş alıp barıyalar. Egerde Türkmenlerin yardımı olsa bundan bir neçe yıl olur. Mesela Rusya'dan yolka ağacını satın alıptılar. Ertet ulu yolka ağacını dünyanın pulunu tölep şunu satın alıp getirdiler hem Aşgabat'ta kurdular. Egerde şungalı çare geçirilse onun mollular tereyle karşı bulmayalar. Eğer de şeyle yağday bulmasa, yukarıdan mollulara şeyle değil görkezme verilse, onlar neyhilidir bir bahanalar tapyalar, şunlu ayıklıkta da tereyle bellemeli değil divaydiyalar.
İmamlar täze ýyl bayramyny musulmanlaryň käbir bayramçylyklary bilen deňeşdirýärler. Onuň has şowhuny bellenilmegine ünsi çekýärler. Meselem, Balkanda bir imam jemagaty ýüdünip şeýle diýipdir. Häzir Isa peýgamberiň doğulan gününi 7 ýaşly çağı hem bilýär ýöne Muhammed peýgamberiň doğulan gününi 70 ýaşly garrylar hem bilmeýärler diýipdir. Indi ýazyjy hukmuna belki şu meselede pikir ýürütip bolar. Täze ýyl bayramy Isa peýgamberiň doğulan gününe gawat gelýärmi? Ýöne gawat gelýär ýene-de bir musulman adamyň Isa peýgamberiň Doğulan gününü bellemegine nähil ayıp bolup biler. Doğru türkmenler täze ýyl bellenlerine köplenç dini hyjuwlardan ilham almaýarlar. Bu bayramçylyk dini bilen iltirleştirilmeýär. Ýöne şonu da Isa peýgamberiň doğulan gününü bellemekde nähil hata bolup biler. Isa peýgamber islamyny ikrar edilýär musulmanlar tarapynyň syýlaglanýar, hormatlanýar. Gurhany da Isa peýgamber agdalýar. Bu bayramçylykda Isa peýgamberi Muhammed peýgamber bilen deňeşdirmegiň hajaty barmy? Galyp berse-de musulmanlaryň arasyna onsuz hem adamyň doğulan gününü bellemek däbi onçoklu meşhur däl ýaly bolup görnýär. Meselem 4 çar Yarlardan Hazreti Umar'ın, Osman'ın ya da Ali'nin doğulun gününü ne çağdın bilir? Belki köpteldir.
Şimdi bir yerde esası bellemeli var. Teve yıl değil yani 1. yanvar günü. O İsa Mesih'in doğulun gününe kavat gelen ok. İsa Mesih onun ön doğuluya yani takminen 24. dekabrdan 25. dekabra geçilen gecede Betüllehem'de dünyaya inni değil ya. Bir katolikliğin aydı yani. Böyle ki bir hasaba göre ortodoksal Hristiyanların yani Rusya'daki hem Gresya'daki Hristiyanların fikrine göre İsa Mesih inni doğulmalı. Yani şu yanvarı ayının 5'ine ya da 6'sına belleniliyor. Onu şol dini ibadethane belliyor, şol bayram gününü. Şeylilikte görüşümüz yali İsa'nın iki dürlü doğuluş senesi var. Şunlun birlikte kim Beytüllehem'de bol görün olsa ya da Yerusalim'de bol görün olsa Beytül Mukaddes'te onu İsa'nın doğulun yeri de dürlüçe görkezülüyor. Onun şol ağaca çüylünün yeri de dürlüçe görkezülüyor. Dürlü dinler dürlüçe görkezülüyor. Yani bir birlik yok bir yerde. Yönü Täze ýylyň gaýdyan döwri. Ol şol elbetde Isa Mesih'in doğulun gününün gaýdyan, onu miladı diýerler, ýagny doğulmak. Diýmek häzir Isa Mesih 2024 ýaşynda bolmaly. 2024 ýyl mundan öň şol waka bolup geçipdir. Ýöne günüdün günü täzeýiliň özü İsa Mesih'in doğulun günü bilen gawat gelenok. Ol katoliklerde de şeýle, ortodoksallarda da şeýle gawat gelenok. Onsoň Muhammed peýgamberiň doğulun günü wara daýdylarma. Ol biziň öz dindarlarymyzyň hatasy diýip hasap edýän sebäbi bizde şol zatlary öwrünmek barada bir ündeg ýok. Bir ayrıtın kitap yok. Meselen Hristiyan dininde çağılır üçün Bibli kitapları var, İncil var, Tevrat var, çağılır üçün yürütü. Men Moğollulardan sorudum neyem üçün? Musulmanlarda çağılır üçün Kur'an yok de. Olur aydiyalar Kur'an-ı Kerim'de şeyle buyruk yok, şun üçünüm ol yok diyalar. Bir şeyle ol bir zadi dert etsin onu ol bolya, eğer de bir zadi dert etmesin ol bolonok. Meselim Türkmenlerin arasında belirleyen yaş toyu var. Peygamber yaşı 63 yaşını dolduran adam ak koyun veriyor. Yönü şu de beyleki Müslüman devletlerinde yok. Beyleki Müslümanların arasında yok. Şunun bilen birlikte dindarların aytmagyny öre, haýsydyr bir peýgamberin ýa-da şol sanly Muhammed peýgamberin hem çaryarlaryň hiç biriniň ýaşy barada şol ýaşy ýeteninde bayram etmeliligin düzgün ýok, ýöne türkmenlerde bar, aly böyle türkmenlerde bar. Diýmek bir dep, destur. Şoň bilen baglanyşykly da şol dawara geçirilýär. Şoň üçin bir ýerde bir şahsiýetiň dogulan güni unudulýa, beýleki bir şahsiýetiň dogulan gününi hemmeler bilýär diýen ýörelige eýermek men pikirimçe dogry däl. Ony şol adamlaryň özi, şol pikir aýdýan adamlaryň özi ýola salmaly, özleri aýtmaly, özleri düşündirmeli.
Ini täze ýylyň taryhy gelip çykyşy barada gürrüň etsek, milattan ozal 4000-nji ýyllarda ýem gadymy Wawilionny, Bahar pastyny täze ýylyň bellenlenligi barada käbir maglumatlar bar. Qadim Rimni Yuli Sezar täze senin amany kabul edýär. Täze kalendara laýyklykda 1-nji ýanwar täze ýylyň ilkinji hökmüni eglan edilýär. Umumyň täze ýylyň geçmişi gelip çykyşy barada size nähil maglumatlar bar?
Täze ýylyň gelip çykyşy dürli ýurtlarda, dürli medeniýetlerde dürliçe bir ýerde gurrun gün watardaky Depte surlar varada gidiye, ol 1-nji ýanwardan başlanýa, ýöne meselem Hitaýda başga bir gün alınya fevral ayının ayağı bizim sevitimizde Nowruz günü olya ol 21 Mart'a düşüye şolur yali dürlü dürlü bir bütövlük yok sonam bir takik düşündürüş yok tədi ilin almışı ören şertli
Adamda tarihini bir topar kalendarlar ulanıptır. Meselem Qadimi Misr'in seni namasının ilkinci günü Nil deryasının coşon senesinden gözbaş alıp qaydiyan ekeni. Ya da musulman kalendarına Muhammed Peygamberin Mekke'den Medine hicret etmegi, göçmegi ilkinci gün hükmüne, seni namanın kalendarın ilkinci günü hükmüne kabul ediliyor. Qadimi Pars medeniyetinin Nowruz bayramı hem tazı ay, tazı il, tazı başlangıç hükmüne kabul ediliyor. Türkmenlerden ehil tazı il dəpleri var.
Türkmenlerde de şuna layık gelen tədil var. Şunulun birlikte Türkmenlerin hasap var. Mesela kışın toksonu, tomsun toksonu, tokson diyeler. Yani 3 ayı öz için alıyor. Bir kvartalı öz için alıyor. Şol doğulundan son fasıl ütgeye. Yani Türk'teki klimat, hava şertleri ütgeye diyeler. Şuna layıklıkta da şol yine şundan son eyyem başka hasap başlanmalı deyip aydiyalar. Yine şeylerek halk kalendarı var. Yönü menin fikrimçe bir halk kalendarı şol hedirki tədilin kabul edilişi yali takik astronomik keskitleme layık gelen ok ol halk köpçülüğü tarafından şeyle hasap ediliyor. Meselen 12. fevralda kış 90'ı doluyor. Şundan son eyyem huva yılap başlamalı diyalar. Yönü ol kâ halatta şeyle oluyor, kâbir halatta da şolur yali bolonok. Şunun üçünüm Türkmenlerde bir hem dert bol kalın şeyle bir düzgün yok. Ol yerli şertlere göre kabul ediliptir. Yerli şertlere göre de aydılıptir.
Ne hâdır ki bizim belliyen tədeyil bayramımız haçanarak bellenip başlanını Türkmenlerin arasına şol Hudaýberdi aga. Sovet Soyuzundan gelmegi bilen has giýinin bellenip başlanymy.
Bir hâdır ki tədeyil soň bellendi. İlkinci başta yani Büyük Oktyabr Revolüsyosu diýilýänden soň, revolüsiýa bolandan soň, bolşewikler ýeňenden soň, ýurt bolşewiklerin eline geçenden soň täze ýyl bayramy ýokdy, ilki başta ýokdy şeýle bayramçylyk. Ýöne soň Stalinin döwrüni eýem 30-njy ýylyň başyna nähilidir bir millete bayramçylyk bermeli diýilen ideýa öňe sürüldi. Bir milleti bir zat bilen güýmemeli, millete bir şahatlyk bolar ýaly bir sene bermeli, gün bermeli. Şoňa laýyklykda, şol ideýa laýyklykda da täzeýil girdildi, bir giç girdildi. Bir edil kommunistleriň döwlet başyna geçen gününden däl. Onun has soň has giç girdildi. Şoň bilen birlikde de ol türkmenleriň arasyna da geldi. Ýöne Täze ýylyň hiç bir dini esasy ýok. Ýagny ol bir dini bayramçylyk däl. Ine ýol kan alkoholy ýol köp bermek şol däp awçularyň däwi diýerler. Ýagny awçular şol bir agaçy berip, şoň başyndan aýlanyp, şoňa tokunup, şoňa şahatlanyp bir işleriniň ugrugyny bolmagyny, işleriniň ýol almagyny bir awlarynyň has köp bolmagyny şolar ýaly ırımlary göz öňünde tutup agaçy berip şol agaçyň daşyndan aýlanypdyrlar hem şol agaçy begendirler. Şeýlelikde ýolky bayramy durmuşyň özünden gelip çykan diýip ol ýerde hiç hili bir dini destur ýok. Şoň bilen birlikde de bir astronomik kesitleme de ýok.
Hudaýberden Aşgabatda okan döwürlüňizi, Aşgabatda şol ýolky dikilip, arça agaçy, täze ýyl arçasy dikilip, şo gurnalyp, şoň töwregini bayramçylyk çäreler geçirilýärmidi şo döwürlerde? Siziň ýadyňyz nähili ýatlamalaryňyz bar täze ýyl bilen bagly?
Ol döwürde ýokdy. Biziň studentlik döwürimiz, ondan soňky ýyllar elbetde Sowet Soýuzynyň dowam edýän döwürüdi. Ol döwürde ýokdy. Ýöne aýry-aýry jaýlarda, meselem Afsiyerler köşkü diye yani harbiyelerin köşkü yaşılır yani bir yerlerde yol kolor bolordu. Yol kumuman satıl yani. Yol kolor vardı bizim özümüzden bir satın aldık yönü emeli. Emeli yol kumu oyuncak takmak, şu zatlar beremek, o zatlar vardı. O sebebi şu zatların hem nefi halkı bir kalendara bir hasaba getirmek üçün gerek. Yine hazır yine uçur katnavları var, aviyasi katnavları, demir yol katnavları var, beylikli katnavları var, yaşa, ya da iş prosesleri var, iş. Mesela 365 gün işleniliye. Ya da bir günden başlanıp haysıdır bir çare amalaş başlanıya. Ya da haysıdır bir günden bir çare tamamlanıya. Şom üçünüm halkary derejesinde bir ölçü gerek, bir bütünlük gerek. Şol bütünlüğü de häzirki kalendar üçin edýär. Şoň üçin hem bir hemme halklar üçin gerek bolup durýar, zerur bolup durýar. Biz islesek, islemesek şu kalendary tabin bolmaly bolýar. Sebäbi dünýäniň umumy hasaby şundan gidýär. Sowet döwründe elbetde bir aýratyn belemen beýle bir ýokdy bir meselem şäheriň birinji ýol kosy diýen ýaly. Ya şoňal bir aýratyn zat ýokdy. Ýöne ýol ko bardy, şoň bilen birlikde de çağalara sowgat etmek bardy. Ol mektepde okan döwrümizde de bardy. Aýaz wawa da bardy, aýaz wawa. Çağalara okuwçylara sowgat edilýärdi, deň duşlara sowgat edilýärdi, şatlanylýardy. Sebebi ol hakikatten hem adam bir yıl yaşandan son 365 günü depesinden geçirip tediyle yeteni için ol şartlanıp bilir. Ol bir kanunu yağdı. Şol kanunu layıklıkta da biz degeniyadık, şartlanıyadık. Men elbette gogur yadım şol günü.